สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Teach Economics to Your Dog a Quirky Introduction เป็นหนังสือแนะนำเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ตั้งใจทำให้วิชาซึ่งมักถูกมองว่ายากและแห้งกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายและน่าสนใจผ่านกรอบสเลาเรื่องแบบสบายๆสุนัขชื่อมอนทีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามสอนเศรษฐศาสตร์ด้วยสมการหรือกราฟจำนวนมากแต่ใช้การอธิบายด้วยภาษาธรรมดาเพื่อชวนผู้อ่านคิดว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรทำงานอย่างไรและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรจุดเด่นอยู่ที่การผสมมุมมองเชิงความคิดกับประเด็นเชิงปฏิบัติตั้งแต่ความขาดแคลนการจัดสรรทรัพยากรนโยบายการเงินไปจนถึงคำถามใหญ่เรื่องเหตุใดบางประเทศร่ำรวยกว่าประเทศอื่นๆหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งบทนำและบททบทวนความรู้สำหรับคนที่อยากเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมโดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์ถูกอธิบายใหม่ให้เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่สูตรคำนวณหนังสือเล่มนี้เริ่มจากการรื้อภาพจำเดิมของเศรษฐศาสตร์ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นวิชาที่เต็มไปด้วยกราฟตัวเลขและความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ผู้เขียนเลือกเสนอว่าแก่นแท้ของเศรษฐศาสตร์คือการตัดสินใจภายใต้ความขาดแคลนและการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดในสังคมมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เชื่อมกับทางเลือกที่คนต้องเจอทุกวันเช่นการใช้เวลาเงินและแรงงานอย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดการเล่าแบบนี้ช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากทฤษฎีหนักเสมอไปแต่เริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าอะไรควรได้รับการจัดสรรให้ใครและด้วยเหตุผลอะไรหนังสือจึงทำหน้าที่แปลภาษาวิชาการให้เป็นภาษาชีวิตประจำวันโดยไม่ทำให้เนื้อหาสูญเสียความหมายเชิงแนวคิดประเด็น2มอนทีและการเดินเล่น17ครั้งคือโครงสร้างที่ทำให้เรื่องซับซ้อนอ่านง่ายวิธีนำเสนอของหนังสือเป็นจุดแข็งสำคัญเพราะใช้มอนทีสุนัขเป็นกรอบเล่าเรื่องและแบ่งเนื้อหาออกเป็นการเดินเล่น17ครั้งโครงสร้างนี้ช่วยให้บทเรียนเศรษฐศาสตร์ดูเป็นตอนสั้นๆต่อเนื่องไม่หนักจนเกินไปผู้อ่านจึงค่อยๆซึมซับแนวคิดทีละส่วนแทนที่จะถูกถาโถมด้วยข้อมูลจำนวนมากตั้งแต่ต้นการใช้สุนัขเป็นตัวละครเชิงเปรียบเทียบยังทำหน้าที่ลดระยะห่างระหว่างผู้สอนกับผู้อ่านเพราะทำให้คำอธิบายดูเป็นมิตรและไม่เคร่งเครียดหนังสือไม่ได้พยายามทำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นเรื่องตลกเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ความขี้เล่นเป็นเครื่องมือทางการสอนเพื่อเปิดประตูให้คนที่รู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์น่ากลัวกล้าเข้ามาอ่านต่อวิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกับหัวข้อที่มักถูกมองว่ายากเพราะความเข้าใจเกิดจากการค่อยรับสารแทนการเร่งสรุปแบบตำราเรียนประเด็น3จากอดัมสมิธถึงโทมัสพิเกตตีหนังสือเชื่อมประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์เข้ากับปัญหาปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเศรษฐศาสตร์แบบแยกทฤษฎีออกจากบริบทแต่พาผู้อ่านผ่านพัฒนาการของความคิดเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่อดัมสมิธไปจนถึงโทมัสพิเกตตีเพื่อให้เห็นว่าแนวคิดสำคัญไม่ได้เกิดขึ้นลอยหักตอบสนองต่อโจทย์ของยุคสมัยแต่ละช่วงการวางนักคิดหลักยุคไว้ในเรื่องเดียวกันช่วยให้เห็นความต่อเนื่องของคำถามเศรษฐศาสตร์เช่นตลาดควรทำงานอย่างไรใครได้ประโยชน์จากความมั่งคั่งและความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากบทนำที่เน้นนิยามลอยเพราะมันชี้ว่าความคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็นกระบวนการถกเถียงที่เปลี่ยนตามประวัติศาสตร์ผู้อ่านจึงไม่ได้แค่จำชื่อหรือตัวทฤษฎีเข้าใจว่าทำไมแนวคิดเหล่านั้นยังมีน้ำหนักต่อการถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจในปัจจุบันประเด็น4คำถามใหญ่เรื่อง quantitative easingความมั่งคั่งและความเหลื่อมล้ำถูกทำให้จับต้องได้อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการหยิบประเด็นที่ดูเป็นข่าวเศรษฐกิจระดับมหาภาคมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเช่น quantitative easing และเหตุใดบางประเทศจึงร่ำรวยกว่าประเทศอื่นๆประเด็นเหล่านี้มักทำให้ผู้อ่านทั่วไปสับสนเพราะมีศัพท์เทคนิคและต้องเชื่อมโยงข้อมูลหลายชั้นหนังสือจึงเลือกอธิบายผ่านคำถามตรงไปตรงมาโดยไม่พึ่งศัพท์ซับซ้อนเกินจำเป็นผลที่ได้คือผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินเศรษฐกิจมหาภาคและคุณภาพชีวิตของคนทั่วไปชัดขึ้นการที่หนังสือยอมรับว่าคำถามเหล่านี้ยากค่อยๆคลี่ให้เห็นทีละส่วนเป็นวิธีสอนที่เคารพผู้อ่านเพราะไม่ลดทอนเนื้อหาให้ตื้นเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้ความยากของศัพท์เทคนิคเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างข่าวเศรษฐกิจกับความเข้าใจเชิงโครงสร้างประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งบทนำบททบทวนและคำเชิญให้คิดเศรษฐศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การอธิบายคำศัพท์หรือทฤษฎีแต่คือการชวนผู้อ่านมองเศรษฐศาสตร์ในฐานะวิชาที่เกี่ยวข้องกับทั้งเหตุผลเชิงปฏิบัติและคำถามเชิงสังคมผ หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มทั้งคนที่ไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์มาก่อนคนที่รู้สึกว่าตำราเดิมเข้าใจยากและคนที่ต้องการทบทวนภาพรวมของสาขานี้ด้วยภาษาที่เบาแต่ไม่เลอะเทอะจุดเด่นคือความสมดุลระหว่างความเป็นมิตรกับความจริงจังผู้เขียนไม่ได้ลดเศรษฐศาสตร์ให้เป็นเรื่องเล่นเล่นแต่ทำให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องเสียความลึกในประเด็นหลักผลลัพธ์คือผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้พื้นฐานเครื่องมือคิดต่อยอดและความมั่นใจที่จะอ่านข่าวหรือถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นที่ใช้ความแปลกและความขี้เล่นเป็นกลไกการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงเป็นลูกเล่นตกแต่งโดยสรุปโดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเริ่มต้นทำความเข้าใจเศรษฐศาสตร์แบบไม่ถูกข่มด้วยศัพท์เทคนิคและความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ใช่เพียงชุดสูตรคำนวณที่อยู่ในห้องเรียนความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการใช้โครงเรื่องกับสุนัขมอนทีและการแบ่งเป็นการเดินเล่นหลายตอนเพื่อทำให้แนวคิดซับซ้อนค่อยชัดขึ้นโดยไม่เสียความเข้าถึงง่ายหนังสือจึงทำงานได้ทั้งในฐานะบทนำสำหรับมือใหม่และในฐานะงานอ่านประกอบสำหรับคนที่อยากเปิดมุมมองต่อเศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้โดยไม่ทำให้การเรียนรู้สึกหนักเกินไปหากคุณต้องการสนับสนุน Rebecca Campbell คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่